ሬድዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርኣን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርኣን ይመሓላለፍ። ንሓንድም ስኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶሉስ 29/2021 ወይ ከዓ 22/2013 ዓ.ም እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕሪ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ትግራይ ዝምልከቱ ዘለዉ ምዕባለታትን ግብረ መልስታት ዝተፈላለዩ ኣካላትን ዝጠመተ ፀብፃብ ከነስዕብ ኢና። ድሕሪኡ ከዓ ናብ ከባቢ ሑመራ ዳንሻን ማይካድራን ዝኸደ ሪፖርተር ቪኦኤ ዘካየድናይ ሓፂር ቃለ መጠይቅ ክህሉ እዩ። ካልኦት ዝተፈላለዩ ምድላዋት ውን ኣለውና። ምሳና ሓቢርኩም ከተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ እየ። ዜና ክንቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ሰላምታና ይብፃሕኹም ክቡራት። ዕለታዊ ዜና እንሆ። ሰራዊት ኢትዮጵያ ትማል ሶኒ ናብቲ ኣብ መቐለ ዝርከብ ቤት ፅሕፈቱ ኣትዮም ንመሳርሒ ቪዛት ከም ዘዕነብዎ ዩኒሴፍ ኣፍሊጡ። ተግባሩ ወታደራት ኢትዮጵያ ንመሰላት ሓለዋ ምርካብን ኣብ ትሕቲ ዓለም ለኻዊ ሕግታት ኣብ ስራሕቲ ሰብኣዊ ሓገዛት ኣብ ጠቕሚ ንዘውዕልዎም ኣቑሑት ዘይምትንካፍን ዝብሉ ሕግታት ዝጠሓሰ እዩ ይብል ዩኒሴፍ። ቀዳምነት ትካል ህፃናት ሕቡራት ሃገራት ወይ ከዓ ዩኒሴፍ ነቶም ኣብ ትግራይ ዝርከቡ 140,000 ቆልዑ ሓዊሱ ንኩሎም ዝተቓልዑ ህፃናት ምሕጋዝ እዩ። ስለዚ ዕላማ መጥቃዕቲ ክንከውን ኣይነበረናን፣ ንቕድሚት እውን ክንከውን ኣይግባእን ይብል። ኣብ ትግራይ ዝዋስኡ ኩሎም ተዋጋእቲ ንሕግታት ውግእ ክትግብሩ፣ ንትካላት ሰብኣዊ ሓገዛት ክከላኸልሎምን፣ ብኣንጻሩ ተዋጋእቲ ሓይልታት ንንብረት ትካላት ረድኤት ክከታተሉን ክወርሱን ኣይግባእን። ረድኤት ናብ ዘድልዮም ንምሕላፍ ክሕግዙን ንህፃናት ኩል ግዜ ካብ ሓደጋ ክከላኸልሎምን ኣዘኻኺሩሎ። ኣንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ይዋግኡ ዘለዎ ሓይልታት ትግራይ ኣገዳሲ እንተኮይኑ እግሪ እግሪ ጸላኢ ንዝብልዎም እናሰዓቡ ናብ ኤርትራን ክልል ኣምሓራን ክዘልቁ ከም ዝኽእሉ ገሊፆም። ንዋህቢ ቃል ሰራዊት ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝጠቐሰ ሮይተርስ ቀዳምነት ዝስራዕ ዓቕሚ ጸላኢ ምድኻም እዩ፣ ናብኡ ንምብጻሕ ክሳብ ክልል ኣምሓራ ምዝላቕ ኣድላይ ኮይኑ እንተተረኺቡ ክንገብሮ ኢና፣ ናብ ኤርትራ ምእታው እውን ኣገዳሲ እንተኮይኑ ክንኣቱ ኢና ኢሎም ኣለው ሎምሰሉስ። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ብኻሊእ ወገን ኣብ ዝፈነውዎ ትዊተር ትሮለይ ሕወሓትን ሓገዝቶምን ካብ ታሪኽ ዝመሃሩ እንተኮይኖም ታሪኽ እግሪ መትከል፣ ዓዲ በጊዖ፣ ግንባር ዓሰብ፣ ጸሮና ናይ ዝቐረባ ወታደራዊ ስዕረትን ምዝካር ኣገዳሲ እዩ፣ ብተመሳሳሊ መገዲ ጸወታ ኣብቂዑ ወይ ከዓ ጌም ኦቨር ዝብል ኣገላልጻ ዘለዎ መሰረታዊ ትርጉም ስፍሓቱን መግለጺኡን ክርድእዎ ኣይኽእሉን ኢሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፓርቲ ብልጽግና ክልል ኣምሓራ ህዝቢ ኣምሓራ ብኣሸበርቲ ሒሳብ ንከወራርድ ኣይፈቅድን ዝብል መግለጺ ሎሚ ምሸት ኣውፅኦ ኣሎ። ህወሓት ንህዝቢ ኣምሓራ ብሓፈሻ ዝጸልእ ጉጅለ እዩ እውን ይብል እቲ መግለጺ። ወሲኹ ህዝቢ ኣምሓራ ሕነ ንምፍዳይ ቁርብ ኣይኮነን፣ እዚ ማለት ግና ሕሳብ ክነወራርድ ኢና ባህልቲ ክዕገሶም እዩ ማለት ኣይኮነን፣ ከዳዓትን ጸረ ህዝብን ንዝኾኑ ሓይልታት ብዘይ ምሕረት ክዋግኦም እዩ ይብል። ወልቃይት ጠገዴ ጸለምትን ራያን ብመስዋዕቶም ነጻነቶም ዘኽበሩ ከባብታት ኣምሓራ ከም ዝኾኑ ደጊምና ነፍልጠኩም። እዞም ከባብታት ካብ ሕጊ ወጻእ ብሓይሊ ክንወስዶምን ክንጥቕልሎምን ኢና እንተተባሂሉ ንነጻነቱ ክብል ዋጋ ዘይኸፍል ኣምሓራ ከም ዘየለ ከነረጋግጸልኩም ንደሊ ይብል ፓርቲ ብልጽግና ክልል ኣምሓራ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ስለ ሰብኣዊነት ኢሉ ምቁራፅ ተጻብኦ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ምእዋጁ ከም ዝንእዱን ነቲ ቅልውላው ንምፍታሕ ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት ከም ዝኾነ ድማ ኣብ ቦምበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋቂ መሓመድ ገሊፆም ኣለው። ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኣብ ዝተማልአን ኩሉ ሓቆፍን ነባራይ ምቁራፅ ተጻብኦ ንክብፃሕን ኣብ ትግራይ ነባሪ ሰላም ንክርከብን ንክሰርሑ እውን ጸዊዖም። እቶም ኣቦ ወንበር ወሲኾም ኣብ ትግራይ ንዘለዉ ውግእ ፖለቲካዊ ፍታሕ ክርከበሉ ኣብ ምዕዋቱ ድማ ሕብረት ኣፍሪቃን ኩሎም ኢትዮጵያውያን ሰላምን ህድኣትን ንክረኽቡ ከም ዘሕግዝ ኣፍሊጦም። ሰራዊት ኢትዮጵያ ዋላ ካብ መቐለ እንተወፁን ፌደራል መንግስቲ ባዕላዊ ምቁራፅ ተጻብኦ እንተኣወጀን ውግእ መልዩ ኣብቂዑ ኣሎ ማለት ከም ዘይኮነ ዞባዊ ተንተንቲ ይገልጹ ኣለው። ካብ ለንደን ንኩነታት ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝትንትን ንትካል ሰላም ዩናይትድ ስቴትስ ዝሰርሕን ኣሊ ቨርጂ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሎሚ እውን ዝቆጻጸርዎም ከባብታት ኣለው፣ ሰራዊት ትግራይ ድማ ነዞም ወታሃደራት ካብቶም ከባብታት ክነውፅኦም ኢና ኢሎም እዮም። ስለዚ ኣብ ካልእ ከባብታት ትግራይ ውግእ ክንፅበእ ንኽእል ኢና ይብል እቲ ተንታኑ። ወሲኹ ኢትዮጵያ ብብዙሓት ጸጥታዊ ውጥረት ትሓልፍ ከም ዘላ ይሕብር። ብዛዕባ ዞባዊ ኩነታት ክዛረብ ከሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወታደራት ኤርትራ ከም ዝወፁ ደጋጊሙ ገሊጹ እዩ። እንተኾነ ንምውፅኦም መረጋገፂ ኣይረኣናን ይብል ውግእ ኣብቂዑ ማለት ንፀገም ሓገዝ ዝፅበዩ ኣማይት ኣሽሓት ሰባት ኣይፈትሐን እዩ እውን ከም ዝበለ መሳርሕትና ካትሊን ዳውሰን ዘካየደቶ ቃለ ምልልስ ሓቢሩ። ዝተኣሳሰረ ዜና በዓል ስልጣን ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ሮበርት ጎዳክ ሎሚ ንኮሚቴ ወፃኢ ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ኣብ ዘስምዎ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ባዕላዊ ምቁራፅ ተፃብኦ ተግቢሩ ማለት ምምሕያሽ ኣሎ ማለት ኣይኮነን ኣብ ክንዲኡ ኩነታት እናሓመቑ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ከም ዝበሉ ተሓቢሩ። ንሶም ወሲኾም መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ተወሳኺ ስጉምትታት ክፅበዩ ኣለዎም። ኣብ ትግራይ ራዕዲ ኣብ ዝቐፀለሉ እዋን ተዓዘብቲ ጥራሕ ክንከውን ኣይንኽእልን ከም ዝበሉ ወኪልና ማርጋሬት ባሽር ዝለኣኸቶ ሓበሬታ ገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ቤት ምክሪ ዩናይትድ ስቴትስ ንውጋብ ኢትዮጵያ ዝግምግም ኣኼባ ሎሚ ኣካይደሎ ሰበ ስልጣን ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስን ሓለፍቲ ትካል ረድኤት ስግር ባሕሪ ኣሜሪካ ወይ ከዓ USAID ኣብቲ መድረኽ ሪፖርት ኣቕሪቦም ኣለዉ። ብርቱዕ ሕቡብላዊ ዝናብ ኣብ ሱዳን ምዕቆብ ስደተኛታት ኢትዮጵያ ከቢድ ጉድኣት ከም ዘውረደ ትካል ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ። ብመሰረት እዚ ልዕሊ 16,000 ስደተኛታት ኣብ ማዓስከር ኡምራ ዑባን ጡናየብን ጉድኣት ከም ዘውረዶም ንብረቶም ብውሕድ ከም ዝተወስደን እቲ ዜና ጠቒሱ ኣሎ። UNHCR ኣንጻር ግዜ ይጓይ ከም ዘሎን ምስ መሻርክቱ ንመፅለሊኦም ንምትካ ፅሩይ ዝስተ ማይን ካልኦትን ንምቕራብ ይሰርሕ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣሎ። ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ መቐለ ድሕሪ ምውፅኦም ስዒቡ ኣብ ዝተፈላለያ ዩኒቨርስታት ትግራይ ትምህርቶም ይከታተሉ ዝነበሩ ተምሃሮ ዝርከብሉ ኩነታት ክንፈልጥ ኣይከኣልናን ኢሎም ወለዲ እቶም ተምሃሮ ንቪኦኤ ርእቶኦም ዝሃቡ ገለ ወለዲ ደቅና ምስ ቤተሰቦም ኣራኽብዎም ዝብል ምሕፅንታ መቐለ ንዝተቆፃፀረ ሓይሊ ንመንግስቲ ኢትዮጵያን ማሕበረሰብ ዓለምን ከም ዘቕረቡ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ትማል ሶኒ ንመቐለ ከም ዝተቆፃፀራ ገሊጽ እዩ። ከም ዘ ዋሽንግተን ፖስትን ሮይተርስን ዝበሉ ዓለምለኻዊ ሚድያታት እውን ነቲ ዜና ኣረጋጊፆም እዮም። ፕረስ ኤርትራ ዝተባሃለ ብወገኑ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ከም ዝወፅእ ሓቢሩሎ ኣብ ዛላምበሳ ባድመን ካልኦት ናይ ዶብ ከባብታትን ከም ዝሰፈረ እውን ምንጭታት ይሕብሩ የበል ሪፖርተርና መስፍን ኣራጌ። ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ኦነግ ኣቶ ኣብዲ ረጋሳ ብቤት ፍርድ ክልል ኦሮምያ ብነፃ ድሕሪ ምልቃቆም እንደገና ተኣሲሮም። ጠበቕዎም ኣቶ ቱሊ ባይሳ ክዛረቡ ከለዉ ቤት ፍርዲ ዓሚሎም ካብ ዝተኸሰሰሉ ገበን ነፃ እዮም ኢሉ ኣሰናቢትዎም ነይሩ እንተኾነ ሰራሕተኛታት ድሕነት ዝተባሃሉ ሰባት ወሲዶሞም ይብል። ግዜያዊ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኣቶ ቁለሚ ገመች ብወገኑ ኣቶ ኣብዲ ናበይ ከም ዝወሰድዎም ኣይንፈልጥን ከም ዝበሉ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ ካብ መንግስቲ ግብረ መልሲ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ኣይሰለጠን ይብል ቀልሞ ዳዊት። ቤተሰብ ዓሚ ዝተቐትለ ኪነ ጥበባዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ኣብ ኣምቦ ንዝርከብ ትካል ህፃናትን ኣረጋውያንን ከምኡ እውን ኣብታ ከተማ ንዝርከቡ ልዕሊ 200 ቆልዑ ከም ዝሓገዘ ተፈሊጡ። በዓልቲ ቤት ሃጫሉ ዝነበረት ወይዘሮ ፋንቱ ደምሰው ሃጫሉ ንሰባት ንምሕጋዝ ዝነበሮ ምኞት ክዕውት ግዴታይ እዩ ከም ዝበለት እቲ ዜና ሓቢሩ። ደጊም ኣይነብዕን ዝነብዕ ሕልምታቱ ክዕውት እንተዘይክኢለ ጥራሕ እዩ ከም ዝበለት እውን ሪፖርተርና ናኮር መልካ ዝለኣኽዎ ሪፖርት ሓቢሩሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መበል ሓደ ዓመት ዝኽርሞት ኪነ ጥበባዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ሎሚ ኣብ ዝተኸበረሉ መድረኽ ናይቲ ኪነ ጥበባዊ ብሂወት እናሃለ ዝሰርሖ ሳሰይቲ ኣልበም ከም ዝተመረቐ ዝረኸብናዮ ዜና ገሊጹ። ብምኽንያት ቀዳማይ ዓመት ሞት ሃጫሉ መግለፂ ዝሃበት ካብ ሂማን ራይት ዋች ለሊታ በደርቦ ገና ሞት ሃጫሉ ቀራ መንገዲ ከም ዘጀመረ ዘበነ ወፅዓን ህውከትን ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዘበገሰን ሓቢራላ። ኣብ ድሬዳዋ ዝተሳለጠ ሻርሻይ ሃገራዊ መረፃ ኢትዮጵያ ዝተሳተፉ 9 ፓርቲታት መስርሕቲ መረፃ ሰላማዊ ኮይኑ ስለ ዝተዛዘመ ንውፅኢት መረፃ ሰናይ ኢሎም ከም ዝቕበሉ ኣፍሊጦም። ሓባራዊ ቤት ምክሪ ፓርቲታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሓይልታት ፀጥታ እቲ ክልል ንምዕዋት እቲ መረፃ ካብኦም ትፅቢት ዝግበር ዘበለ ኣበርኪቶም እዮም ኢሎም ኣመስጊኖም። መምሕዳርታ ከተማ ብወገኑ ንምዕዋት ልምዓተ ድሬዳዋ ምስ ተቃወምቲ ፓርቲታት ሓቢረ ክሰርሕ እየ ከም ዝበለ ሪፖርተርና ኣዲስ ቸኮል ዝለኣኸዎ ሪፖርት ጠቂሱሎ። ዜና ተፈፂሙ።
ንመስነካ በትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ፈላማይ ድሕሪ ዜና ዘሎ ፀብጻብና ክንሓልፍ ኢና። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ንምምላእታ 8 ወርሕ ኣብ ክልል ትግራይ ክካየድ ዝፀንሐ ኩናት በይናዊ ምቁራፅ ተፃብኦ ክእውጅ ከሎም ቀደም ክብል ነተኸልል የማሐደር ዝነበረ መንግስትን ሰራዊትን ድማ ንርእሰ ከተማ ትግራይ መቀለ ተቆጻጽሩዋ ህዝብ ሓጎሱ ይገልጽ ምህላው ተሓቢሩሎም መንግስት ኢትዮጵያ እቲ ምቁራጥ ተጻበቁ ሽዕን ሽዕን ተግባራዊ ከም ዝኸውን ትማልሶኒ ብማዕኸናት ሚድዩ ይገሊጹ እዩ ይኹን እምበር ወሃቢ ቃል ህዝባ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ሕድ ሕድ መሬት ትግራይ ካብ ጸላኢ ነጻ ክሳብ ዝወፅእ ሰራዊቶም ናብ ደቡብን ምብራቅን ትግራይ ይቕፅል ምህላው ገሊፆም ኣለዉ ዝርዝሩ ሳረፍሳየ ሒዛቶላ
እዞም ትማሉ ሶኒ ዝተሰምዑ ምዕባላታት ዝመፁ ፌደራል መንግስቲ ዝተፀርሐ ግዜዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ጥሜት ወዲቑ ዝርከብ ብኣሽሓት ዝቁፀር ህዝቢ ተኽልል ሓገዝ ንምብፃሕ ምቁራፅ ተፃብኦ ክግበር ብምሕታት እዩ ይብሉ ላዕለዋይ መራሒ ግዜዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣቶ ኣብርሃም በላይ
ህዝቡ ፋታ ኣግኝቶ የመፍትሄው ኣካል የሚሆንበትን እድል ለማመቻቸት እንዲቻል የፌደራል መንግስቱ ሰብአዊነትን መሰረት ያደረገ
ብሽም ህዝቢ ትግራይን ኩሎም ደለይቲ ሰላም ህዝብታትን ንመንግስቲ ፌደራል ኣብ ልዕሊ ሰባት ዝበፅሕ ሓደጋ ንምቕናስን ተወሳኽቲ ዕንወታት ንምትራፍን ተባሂሉ ተኽሲ ጠጠው ክብል ከፍቅድን ህዝቢ ድማ ንዝተወሰነ ኣዋርሒ ዕረፍቲ ረኺቡ ኣካል መፍትሒ ምእንታን ክኸውን እዩ ተባሂሉ ዘቕረብናዮ ፃውዒት እዩ እዮም ዝበሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ትማሉ ሶኒ ኣማስዩ ኣብ ማዕከናት ሚድኡ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ከም ዝበሎ ካብ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ብዝቐረበሉ ሕቶ መሰረት ሓረስቶት መሬቶም ንክሓርሱን ገበርቲ ሰናይ ትካላት ድማ ብዘይዓንቀፍቀፍ ሰራዊት ረድኤት ንምብፃሕ ምእንታን ክጥዕሞም ተባሂሉ ስጋብ እዋን ሕርሻ ዝውዳእ በይናዊ ምቁራፅ ተፃብኦ ክገብር ምውሳኑ ገሊፁ ይኹን እምበር ብዛዕባ መወዳእታ ዕለት እቲ ውሳነ ግን ዝበሎ ነገር የለን እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ንመመላእታ 8 ኣዋርሕ ካብ ምምሕዳሩ ተኣልዩ ኣብ ደባይ ውግእ ዝፀንሐ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ልሳን እቲ ውድብ ምዃና ብእትፍለጥ ራድዮ ድምፂ ወያነ ከም ዝበሎ ሰራዊቱ ንከተማ መቐለ ምእታውን ህዝቢ ድማ ብሓጎስ ከም ዝተቐበሉን ገሊፁ ውሃብ ቓል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ 100% ንከተማ መቐለ ተቆፃፂርና ያለና ክብሉ ንሮይተርስ ሎሚ ገሊፆምሉ ዝስምዑ ዝነበሩ ዝተወሰኑ ድምፅታት ተኽሲ እውን ጠጠው ምባሎም ሓቢሮምሉ እዮም ኣቶ ጌታቸው ወሲኾም ሰራዊትና ብውዒ ናህሪ ናብ ኣንፈት ደቡብን መብራቕን ትግራይ ሕድሕድ መሬትና ካብ ጸላኢ ስጋብ ነጻ ትወፅእ ክቕፅል እዩ ክብሉ ተዛሪቦም ሮይተርስ ግን ሕወሓት ምሉእ ብምሉእ ንከተማ መቐለ ምቁፅፃሩ ከምዘየረጋገፀ ገሊጹ ካብ ውሃቢ ቓል ብፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሓይሊ ምክልኻል ኢትዮጵያ ኮነ ሚኒስትር ሓበሬታ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ዘሎ ኩነታት ኣመልኪቱ ሮይተርስ ንዝሓተቶም ሕቶታት ዛጊድ ዝሃብዎ መልሲ የለን ገለ ነበርቲ ሽረ ትማሊ ሶሉስ ንሮይተርስ ዋላ ሓደ ሰራዊት ኤርትራ ኣብታ ከተማ ከምዘየሎ ሓቢሮምሉ ይኹን እምበር ምሉእ ብምሉእ ካብታ ክልል ምውፅኡ ግን ዝተፈልጠ ነገር የለን ኢሉ ሰራዊት ኤርትራ ግፍዓዊ በደላት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ምፍፃሙም ክውንጀሉ መፅንሖም ዝፍለጥ እዩ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ዝበሎ ኣብ ትግራይ እቲ ኣስታት 8 ኣዋር ሒዙ ዝርከብ እዚ ኩናት ን350,000 ህዝቢ ኣብ ጫፍ ጥሜት ዘብፅሐን ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ኣብ ዓለም ተራእዩ ዘይፈልጥ ዝኸፍአ ሓደጋ ጥሜት ዘሳጥሐን ኢሉ ትማሊ ሶኒ ኣማስየን ዩናይትድ ስቴትስ ኣይርላንድን ብሪጣንያን ዝርከበኦም ህፆፅ ኣኼባ ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ክካየድ ፀዊዐን እቲ ኣኼባ ስጋብ 40 ኣብ ዘሎ እዋን ክካየድ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ይግመት ይኹን እምበር እቲ ንፁር ዕለትን ሰዓትን ግን ፕሬዚዳንት እቲ ቤት ምክሪ ዝኾነት ፈረንሳይ ትውስኖ እዩ ዝኸውን ካልኦት ሃገራት እቲ ኣኼባ ንኸይካየድ ድምፅን ክህባ ይኽእላ የን ተባሂሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ትካል ህፃናት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ትማሊ ሶኒ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ወታደራት ኢትዮጵያ ኣብ ከተማ መቐለ ናብ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ዩኒሴፍ ብምእታው መራኸብቲ ሳተላይት መሳርሕታቱ ብምብጥጣስ ካብ ጥቕሚ ወፃእ ከም ዝገበርዎ ሓቢሩ መካየዲት ስራሕ ዩኒሴፍ ሄነሪታ ፎር ኣብ መግለፂአን እዚ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ህዝብን ዝጠሓሰ እዩ ንሕና ዕላማ ዝተግባር ክንከውን ኣይምተገብአን ኢለን ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ትግራይ ነቲ ልዕሊ 6ሳ ሰባት ዝቐተለ ካብ ከተማ መቐለ ንኣንፈት ሰሜን ዝተፈፀመ ደብዳብ ኣየር ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ጥቕዓታት ይፍፀሙ ኣለዉ ኣብቲ እዋን ደብዳብ ንግዳያት ከልዕላ ናብቲ ከባቢ ዝኸደ ኣምቡላንሳት ሰበስልጣናት ኢትዮጵያ ንኸይኣትዋ ምኽልካሎም ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣግባብ ከም ዘይኮነ ገሊፆም ነይሮም ውሃቢ ቓል ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ግና በቲ ደብዳብ ዝተጠቕዑ ወተሃደራት ሕወሓት እምበር ሲቪላት ዘይምዃኖም ምግላፆም ዝዝከር እዩ ገለ ተንተንቲ ፖለቲካ ነቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተኣወጀ ምቁራፅ ተፃብኦ ኣመልኪቶም ከም ዝበልዎም ሓይልታት ፌደራል ኢትዮጵያ ካብ ከተማ መቐለ ምውፅኦምን መንግስቲ ምቁራፅ ተፃብኦ ምእዋጁን ኩናት ምሉእ ብምሉእ ጠጠው ኢሉ ማለት ኣይኮነን ይብሉ ለንደን ዘመንበሪኦም ኣብ ትካል ሰላም ዩናይትድ ስቴትስ ተመራማራይ ዝኾኑ ኣብ ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃ ብዙሕ ዝሰርሑ ኣሊ ቨርጄ ብዛዕባ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኣወጀ ምቁራፅ ተፃብኦ ኣመልኪቶም መስ ሪፖርተር ቪኦኤ ኬት ፓውን ዳውሰን ኣብ ዘገበርዎ ሓፂር ቃለ መሕተት ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
There are two contrary narratives. One is that the ferocity of the Tigrayan forces
ኣብዚ ክልተ ተቃረንቲ ሓሳባት እዮም ዘለው። ሓደ ድፍኢት ሓይልታት ትግራይ መንግስቲ ፌደራል ናብዚ ውሳነ ምቁራፅ ተፃብኦ ካብ ፅሑ ክኢሉ ክኸውን ይኽእል እዩ። ካልእ ሰብኣዊ ኩነታት እታ ክልል ኣዝዩ ናብ ዝኸፍአ ኩነታት ይበፅሕ ብምህላው እዚ ውሳነ ክውስን ትልሚ ሒዙ ነይሩ ማለት እዩ። ኣነ ከም ዝመስለኒ ግን እቲ ሓቂ ናይ ክልቲኡ ውፅኢት እዩ ኢለ እየ ዝሓስብ። ቅድሚ ሰሙን እውን መንግስቲ ፌደራል ደብዳባት ኣየር ምክያዱ ዝፍለጥ እዩ። ስለዝኾነ ምናልባት ድፍኢት ሓይልታት ትግራይ እዚ ውሳነ ዝውሰነሉ ዕለት ኣቀላጢፍዎ ክኸውን ይኽእል እዩ እዮም ዝበሉ። እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ምልውዋጣት ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ብፍላይ ምስ ኢትዮጵያ ተኣሳሲሩ ሱዳን፣ ሶማልያን ኤርትራን ዝተሳተፋሉ ምስ ምዃኑ ኣብቲ ዞባ እንታይ ዓይነት ውፅኢት ይህልዎን ዝብል ክምልሱ ከለዉ
Clearly the Eritrean forces have been pivotal in this conflict and we don't yet know whether the forces will remain.
ሓይልታት ኤርትራ ኣብዚ ኩነታት ቀንዲ ተዋሳእቲ እዮም ነይሮም። ዋላ እኳ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ከም ዝወፁ እንተገለፀ ክትግበር ግን ኣይረኣናን። መንግስቲ ኤርትራ ምስ ሓይልታት ትግራይ ኣይፋቶን። ስለዝኾነ ደጊሞም ስለ ምቁፅፃሮም ኮነ ብሂወት ምህላዎም ንምቕባሉ ዘፀግመሉ ይመስለኒ። ብካልእ መዳይ ግን ካብ ደገ ኣቑሑት ዘእትውሉን ዝራኸብሉን ብኣንፈት ሱዳን መገዲ ዝረኽቡ ይመስለኒ። ምክንያቱ መንግስቲ ሱዳን ተቃወምቲ ኣብይ ከም ዝድግፍ ግልፂ እዩ እዮም ዝበሉ። እቲ ኣብ መንጎ ሓይልታት መንግስቲ ፌደራልን ሕወሓትን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሕዳር ዝተጀመረ ኩናት ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ሞይቶም ልዕሊ 2 ሚልዮን ዝኾኑ ድማ ካብ መረበቶም ኣመዛቢሉ እዩ። እቲ ኩናት ካብ ጎረቤት ሃገር ኤርትራን ጎረቤት ክልል ኣምሓራን ንፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓጊዞም ዝተሳተፍሉ እዩ።
ንመስግነክ ሰራ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ፀብጻብና ከዓ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተካየደ ሃገራዊ ምርጫ ንምፅብጻብ ናብ ኢትዮጵያ ዝተጓዕዘ መሳርሕትና ደረጀ ደስታ ኣብ ዳንሻ ሑመራን ማይካድራን እውን ተዘዋዊሩ ተዓዚቡ ነይሩ። ነቲ ዝረኣየ ከካፍለና ኣሉላ ከበደ ካብዚ ብስልክ ኣዘራሪቦዎ ኣሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ብከምዚ ስዕብ ካቕርቦ እዩ።
መጀመርያ ንሪዮ ዳንሻ ሑመራ ማይካድራ እዩ። ብዓይኒ ኣባልና ደረጀ ደስታ ኩናት ዝተኻየደሉ ብዙሓት ዝተቐተሉሉን ጭፍጨፋ ዝተፈፀመሉን ከባብታት ምዃኑ ክግለፅ ፀኒሐ እዩ። ሕጂ ኸ ደረጀ ዝረኣዮ ይገልፅ።
እቲ ሑመራ ናብ ዳንሻ ማይካድራ ኣካባቢዎች ነው ተዘዋውሬ የተመለከትኩት። በነዚህ ኣካባቢዎች የፀጥታው ሁኔታ ደህና ይመስላል። እኔ እንዳየሁት
ሑመራ ዳንሻን ማይካድራን ተዘዋዊረ ተዓዚበ ኣለኹ። ኣብዘን ከባብታት ኩነታት ፀጥታ ደሓን እዩ ዝመስል። ካብ ጎንደር ክሳብ ኣብቲ ከባቢ ዝበፅሕ ዝኾነ ፀገም ኣይረኣኹን። ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ሓለፍቲ ፀጥታ እውን ኣዘራሪበ ኣለኹ። ኣብ መፃኢ ከቕርበ እየ። ግን ኣብቲ ከባቢ ዝኾነ ፀገም ከምዘየለ እዩ ተነጊሩኒ ይብል። ኣተሓሒዙ ብዛዕባተን ኣብቲ ምጅማር ናይ ኩናት እዋን ኣሽማተን ጎሊሑ ዝረኣይ ዝነበረ ከተማታት ዳንሻ ሑመራን ማይካድራን ተዘዋዊሩ ዝረኣዮ ነገር የካፍል።
ለምሳሌ ዳንሻ በጣም ወደ ሰላማዊ ወደ ቀድሞ ቦታ የተመለሰ ነው የሚመስለው። ማይካድራም ከዳንሻ በተሻለ ሁኔታ የተረጋጋ ሰላማዊ እንቅስቃሴዎች ሲካሄዱ ተመልክቻለሁ። ሑመራ ግን ያየው ትንሽ የተለየ ነው።
ንኣብነት ዳንሻ ናብ ዝነበረቶ ሰላማዊ ህይወት ዝተመለሰት ያትመስል። ኣብ ማይካድራ እውን ካብ ዳንሻ ዝሓሸ ዝተረጋግዐ ሰላማዊ ምንቅስቃሳት ክካየዱ ርኢ ኣለኹ። ኣብ ሑመራ ግን ቁሩብ ዝተፈለየ እዩ። ብኸፊል ፀጥ ዝበለ ነገር የርአ። ኣባይቲ ተዓፂዮም እዮም። ብዙሓት ተጀሚሮም ዝነበሩ ህንፃታት ደው ኢሎም ይረኣዩ። ነበርቲ ግን ስሩዕ ስርሖም ይቕፅሉ ከም ዘለዉ ነጊሮምኒ ኣለዉ። ከምኡ ውን ናይ መብራህቲ ማይ ኮነ ኔትወርክ ፀገም ኣለዋ ኢሉ ሑመራ መምሕዳራዊ ኣገልግሎታት ብዝግባእ ኣይተዋደደን፣ ኣብያተ ትምህርቲ እውን ኣይተኸፍተን። በንጻሩ ኣብ ከባቢ ሑመራ ሰፋሕቲ ሕርሻታት ኣለዉ ክብል ይቕፅል።
በኣንጻሩም ሑመራ ወጣ ብለው ባሉ ኣካባቢዎች ላይ የሰፋፊ የእርሻ ቦታዎች አሉ። አንዳንድ የእርሻ ቦታዎች እንደገና ለመጀመር መሬቱን ሲያለሰልሱ ለእርሻ ለሰብል ዝግጅ ሲያደርጉ ተመልክቻለሁ።
ኣብ ከባቢ ሑመራ ሰፋሕቲ ሕርሻታት ኣለዉ። ነዞም ሰፋሕቲ ሕርሻታት እንደገና ንምጅማር መሬት ከዳሉውን ከለስልሱን ኣድሕርሻውን እጥፈታት ክንቀሳቐሱ ንርኢ ኣለዎም። ምክንያቱ ዘዘራረብክዎ መብዛሕትኦም ንብርቲ ሕመራ ብንግድን ብሕርሻን ዝነብሩ እዮም ይብል ደረጀ። ንምዃኑ በቲ ግጭት ዝተፈናቐሉ ሰባት ኮነ ዝተጎዱ ሕጂ ኣብ ከመይ ኩነታት ይርከቡ ንዝብል ሕቶ ዝምልስ ደረጀ ደስታ ኣብ ማይካድራ ዝተሓዘቦ ብኣብነት ይጠቅስ።
እንግዲህ ሰዎችን ሁኔታ በተመለከተ እግረ መንገድ ወደ ማይካድራ ሄጅ የነበረ ማይካድራ ያው ከሁመራ ወጣ ብላ ያለች ከተማ ናት። 30 ኪሎ ሜትር ይመስለኛል። እና እዛ በፊት ችግር የደረሰባቸው ሰዎች በተለይ አባቶቻቸውን ያጡ፣ ባሎቻቸውን ያጡ፣ ወንድሞቻቸውን ያጡ፣ ቤተሰቦቻቸውን ያጡትን ሰዎች ተዘዋውሬ አነጋግር ያለሁ
ንሁነታት ሰባት ብዝምልከት ኣብ ማይካድራ ዝተዓዘብክዎ ከካፍል ኣብ ማይካድራ ኣቦታቶም ዝሞትዎም ሰብኡተን ዝሰኣና ከምኡውን ኣሕዋቶም ዝሰኣኑ ሰባት ኣዘራሪቦ ኣለኹ። ሕጂ እውን ኣብ ፀገም ከም ዝወደቑ እዮም ነጊሮምኒ። ብሰብኡት ዝመሓደራ ዝነበራ ስድራ ቤታት ሕጂ ሓገዝ ዝገብረለን ከም ዘይረኸባ እየን ገሊፆምለይ። ከምኡውን ኣብ ሕሙራ ገዝኦም ዓፂኦም ዝወፁ ተዓዚበ ኣለኹ። ካልእ ፍልይ ዝበለ ነገር ዝረኣኽዎ ድማ ካብ ሱዳን ቅድሚ 2 ሰሙን ዝተመልሱ ዜጋታት ምርካበይ ማለት በዚ ዳሕረዋይ ግጭት ዘይኮነ ኣቐድም ኣቢሎም ንሱዳን ተሰዲዶም ዝነበሩ ሕጂ ናብ ቦታኦም ዝተመልሱ ሰባት እውን ኣዘራሪቡ ኣለኹ ዝበለ ናብቲ ቦታ ዝተጓዕዘ ኣባልና ደረጀ ደስታ። እቶም ካብ ሱዳን ዝተመለሱ ኣብ ወልቃይ ፀገደ በደል በፂሕዎም ንሱዳን ሃዲሞም ፀኒሖም ሕጂ ግን ናብ ቦታኦም ዝተመልሱ ምዃኖም ሓቢሮምን ኣለዉ ኢሉ ምስ ኩሎም ዘዘራረቦም ነበርትን ሓለፍ ፀጥታን ኣጣሚሩ ኣብ ዝቕፅል ከም ዘቕርቦ እውን ቃል ኣትሎ።
ንመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ዝቕፅል ፀብፃብ ክንሓልፍ ኢና።
ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ምስ መዘንጉ በዓል ስልጣን ፕረዚደንት እስራኤል ሩቨን ሪቭሊንግ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ኢራን ኣብ እዋን ምምሕዳሩ ወናኒት ኒኩለራዊ ኣፅዋር ከም ዘይትኸውን ገሊጹ ኣሎ። ንዝሰፍሐ ጸብጻብ ስቲቭ ሄርማን ኣብርሃም ተስፋልኡል ተርጊምዎ ኣሎ። ንኒ ኣፈወርቂ ከተቕርበ እያ።
ብሶኒ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ምስቶም ካብ መዝነቶም ዝፋነው ዘለዉ ፕረዚደንት እስራኤል ሩቨን ሪቭሊን ኣብ መቐበሊ ኣጋይሽ ርክብ ገይሮም ነይሮም። ፕረዚደንት ባይደን ኣነ ኣብ ዘለኹሉ ኢራን ወናኒት ኒክሌራዊ ኣፅዋር ክትከውን ብጭራሽ ዘይሕሰብ ይኽብሉ ገሊፆም። እቶም ፕረዚደንት ነዚ ዝገለፁ ሓደ መዓልቲ ድሕርቲ ብኢራን ዝድገፍ መኽዘን ኣፅዋር ኣብ ሶርያን ዒራቕን ብነፈርቲ ክህረም ምእዛዞም እዩ። እቲ መጥቃዕቲ ዝተኻየደ ኣሜሪካ ትርከበን 6 ሓያላት ሃገራት ንጉዳይ ኒክሌራዊ ኣፅዋር ኢራን ኣብ ኦስትራ ይዛረባሉ ኣብ ዘለዋሉ እዋን እዩ። ፕረዚደንት ባይደን ንምክንያት ስጉምቲ መውሰዲኦም ኣብ ዝገለፅሉ ነቲ መጥቃዕቲ ዝኣዘዙ ብኢራን ዝድገፉ ሓይልታት ኣብ ልዕሊ ኣብ ኢራቅ ዝርከቡ ወተሃደራት ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍፃሞም ምዃኑ ገሊፆም። እቲ ዝወሰድዎ ስጉምቲ ብሓገግቲ ኣካላት መንግስቲ ኣሜሪካ ከም ዝፀደቐን ዓንቀፅ 2 ቅዋም ሃገር ኣሜሪካ ዘውሓሰን ምዃኑ እውን ወሲኾም። ውሳነቶም ፕረዚደንት ግን ብኣባላት ሰልፊ ዲሞክራት ዝኾኑ ተወካሉ ህዝቢ ተነቒፉ እዩ። ነቲ ምኹኒ ዝገበርዎ ዓንቀፅ እቲ ቅዋም ብከምቲ ዝተንተንዎ ክረአ ከም ዘፀግምን ንሓደ ፕረዚደንት ኣብ እዋን ኩናት ዝህቦ ስልጣን ከም ዘሰክፎምን ዕቃበታቶም ኣስሚዖም ኣለዉ። ፕረዚደንት ባይደን ብተመሳሳሊ ምክንያት ኣብ ቅዋም ተመርኪሶም ኣብ ወርሒ ለካቲት እውን ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ኣዚዞም ነይሮም እዮም። ኣብ ላዕለዋይ ባይቶ ኣሜሪካ ኣባል ኮሚቴ ወፃኢ ዝምድናታት ዝኾኑ ክሪስ ማርፊ ገሊ ካብቶም ንስጉምትታት ፕረዚደንት ባይደን ዝቃወሙ ዘለዉ እዮም። እቲ በብእዋኑ ዝካየድ ዘሎ ምልውዋጥ ተኽሲ ኣሜሪካን ኢራንን ድማ ፈኸም ዝብል ኣሰካፊ ኩናት ክብሉ ገሊፆምዎ። ፕረዚደንት እስራኤል ሪቭሊን ዋላ እኳ ስልጣኖም ስማው ድኣ ይኹን እምበር ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ናይ 7 ዓመት ግዜኦም ወዲኦም ካብ መዝነቶም ክእለዩ እዮም። ብፕረዚደንት ባይደን ዝተኣትወሎ መብፅዓ ድጋፍ ድሕሪ ምምስጋን ድማ እስራኤል ኣብ ዋይት ሃውስ ቀንዲ ዓርኪ ከም ዘለዋ ጠቒሶም። እቶም መራሕቲ ኣብ ቀረባ እዋን ብመራሕቲ 2 ሃገራት ድሕሪ ዝነበረ መቐይሮ ፖለቲካዊ ዝምድና ነቲ 73 ዓመታት ዝቐፀለ ምሕትነት ኣሜሪካን እስራኤልን ንምትዕርራይ እዮም ተራኺቦም። ግዜ ድኣ ኣየነፀሩን እምበር ፕረዚደንት ባይደን ንሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ናፍታሊ በነት ናብ ህንፃ ቤተ መንግስቲ ወይ ከዓ ዋይት ሃውስ ክዕድምዎም ምዃኖም ኣመልኪቶም ኣለዉ። ንቤንጃሚን ነታንያሁ ተኪኦም ስልጣን ዝርከቡ ዘለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ናፍታሊ በነት ምስ ዝቐደሙ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ጥቡቕ ርክብ ዝነበሮም ምዃኑ ይፍለጥ። ኣብ እዋን ምምሕዳር ፕረዚደንት ትራምፕ 2 ሃገራት ስምምዕ ኣብርሃም ብዝብል ስያመ ዝወሰድዎ ተበግሶም زمدنا إسرائيل مسقرارت هجرات عرب نمع الرئيس عرضتها كايدوم يوم زمدنا ثاتن زم حاشا هجرات دما بحرين حبرات إمارات عرب نركبن نزمدنا خلت أتن هجرات أمريكيتهم نريد دمت أمريكا ريتهم ذهبوا تنتن تلو جيلدن هور تباهيلو أبدت وعمت نعتها وتكال نا يونيفرسيتي ميرلاند كوليج بارك حلف زهنو بول شام كم زغلو إسرائيل نحار حدوز تقرر أكايلات هسل زلوه نس حدش من محدار أميركا زمدن أختم محايش قدنيو نإيران كاب من معبال نيكلورا وأزوار دو كتب لا أي تخال دامبر نا أميركا أبقور ناخت قبراغن قدني إلو مسمتن تاني سلطان قدامي منيستر كريك كوزك أرارب زلو بنت كام نتانيا هو زفوخوسن أساتافن بوليتيكا ومسمر كم زخطلو ينقر كوينغن أبقور داي فلسطيم كابتم زقدمو مراح تزفل لمسمر كوز دو تطبيت أي قبرو من نابت نايمو داتات أبصام ناخن حالفينا ودب حبرات هاقرات أبصوتا وعامت مقتلتي عسكرنان مجويتن هزانات زفكورت أبصابوت إلوم إثان هاقرات كوم أوز السيمن مخنياتو انتظر زير اللوم نزون أبراهام تسفال أولي ترقيمو صرف سهي خطأ ربيا
ودب حبرات هاقرات بسوني أبززر كوحت أبصاب سوماليا، كونغو، أفغانستان، سوريان أتن هزانات زخف أهاقرات كبل سيموان اللو أبزحلف عمد زترائي لعلي سوسا ميتاوي كابتوم أبلع لهزانات زوردو ببينهم بدلات أبزن أربعة هاقرات زرقات أمومن باروم أتس أبزابي ملكت هزانات أهقراو مقابعاتات نايمج أرشتا مزرار بأجندا كم أون أب عالم أتوم زخف أوحسنت تازر خبوز خونو لوان أبكيعيو كبلا أبو الدب حبرات هاقرات تتأوعيت قدائي هزانات أبوان كلولو فرجيا غامبا قليتن أتن بعد سلطان وسيخان مسل هزانات كانو حسن نتزل لغوان زتات متكاتا كندليلون اللون نايلن بمسارت أبزاب غامبا أبكل التشحن عسران أتوم أبلع له هزانات ترأي وزخف وبدلات مس عسكر الناس تتحزو يمنيروم كم زدن ما يبلا أبلع له هزانات زوارده ببينو بدلات كبس حلف عامت بتيس عميتاو معبايو أمنازة تحساسة بالنائيو بحلفي أبسوتاو عامت كبس حلف عامت بسب عميتاو عبيو دحر موالن أب عامت خلت تشحن عسران لعلى سلس تشحن كلتا مئتن هزانات كجوين كلو كبزي أتوم حد شحن كلتا مئتن سوسان شمانتن سوتاو متقعت خمز واردوم وسخاني ردعا كابتن أربعة هاجرات تازخفت سوماليا تكون كلا بسنك شبرا وقجل الشباب استفدت أمن زيتا قاددن مخانو أتز أبز أبي ملكت باقلال زاقامبا أستاد كل التاسيسو نايتي أب أفغانستان أب لعله زانات زقات أما بدلات مسكو جلت أليبان استأساسر كون كلا أتز ترفد ما بوغن منغستن كالوت عدوات قجلتاتن استفدت أميو مس عسكرنا هزانات تتحيزون مني مارن يمنن نتن قدامو تتتقصى أربعة هاقرات سعيبا الزين زي متشوات هاقرات تسمينا اللواء بحلفي أفغانستان، كونغو، سوريان بوركينا فاسون أبز حلف عامت أستاذ شمان تمئتن حمسان شديشن متقعتتات أب أبيت مرتن هوسبيتالات استفدت أمينيرو ندك أنستيو تمهارو علامة زقابرن متقعتتات من بارو دما أتن تتقوعي تحبرا لبدا كورونا فيروس نتي عمتات كم زقاددون اتهز ابصابي ملكت ابيات تمرتي تعزيم منبارهم حيال عطقات وجلتات نتي بوتا خم عسكر كتقاملو مصنحهم اتهز ابصابي وسخ اتهز ابصاب كن قال اذا تسفو زيناو نير ويو بسلا قصلت غسقاسات صلو تاكلات 12 تشحن 643 حصانات كبقيد عطقات وجلتاتن حيلتات صبتان تلاي اوميام اتب وغن ودب حبرات هاجرات زقرب ابصاب كن كم نقفيتات حلقت مسلات هاملتن نابنت العلوي تحلافيت ناتا محبر هزانات هاد حنزخونا إنجر أشينغ قل هاقرات كبت حتى تنت كم زملتان در ملك كعتات كم زر النغيفن نوان ناتا حفي ودب حبرات هاقرات كلن أبزي رقات زركب هاقرات بمعرك رئيوانون تلابين أبتكال هيمان رايس ووش تتأبع قدات هزانات سخونو دكتر باكروون وان ناتا حفي ودب حبرات هاقرات أنتوني غوتريز نهزانات بقال ماما نموت زسات حزلوا هجرات إسرائيلن بمريحنا السعود عرب أبي منزكا يزلوا لفنتا وخيناتن كم أبن نتقيصهم قنبانة زغرب لن أفي تعملاش أبزها بالو بإسرائيل أبقازاز تفتز أما متقعتي أبا ناين زمت زعمت زبزاب كأتو مخانو أملكتن نتز أبزاب نمدلاو زخنا بوليتيكاو تتعنو خمزين برانون وسيخن
لا بازن بقارنا يلومي حفشاو مدلواتنا فتسي من اللنا تبح حساب نرحبكم مني أخورك أمس كلهم مسارحتي سلام لي فيه لحن حدرو
شكي زنتنا وحيك عابز بالليل كباقي هاي قدلن هاي قدلن I'm not